Bashkimi Evropian ka shqyrtuar një qëndrim më të ashpër ndaj emigracionit, pasi numri i ardhjeve të emigrantëve të palishëm është rritur me 330.000 vitin e kaluar. Por konsensusi mund të jetë i vështirë mes 27 vendeve anëtare, të cilat kanë propozuar mendime të ndryshme në lidhje me kontrollin e kufijve. Ndjekim raportin. Bashkimi Evropian ka nevojë për politika më të ashpra ndaj emigracionit. Kriza e refugjatëve të vitit 2015 është ende në memorinë e të gjithëve, po arritja e konsensusit mes 27 vendeve të bllokut është ndërlikuar. Vitin e kaluar, vendet europiane morën numrin më të madh të emigrantëve që nga viti 2016, e kjo ka nxitur që ministrat të ringjallin ide të diskutueshme, përfshirë këtu ngritjen e mureve nëpër kufin dhe qendra azili jashtë kontinentit. Komisionerja e çështjeve të brendshme të Bashkimit Evropian, Ylva Johansson, thotë se sistemi është nën presion serioz.
Many member states are under huge pressure, especially for the reception capacity and for also when it...
Shumë shtete anëtare janë nën presion të madh, veçanërisht në lidhje me kapacitetet e pritjes, sidomos te ku bëhet fjalë për shqyrtimin e kërkesave për azil. Njerëzit që vijnë këtu nuk kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, ata e përdorin mikpritjen ton, aplikimin për azil, për të vonuar qëndrimin e tyre. Kjo do të thotë se shumë shtete anëtare janë nën presion. Ne presim 4 milion refugjat ukrainas dhe mund të kuptoni se sa e vështirë është jeta në disa vende anëtare. Kjo vjen dhe për shkak se ardhjet e parregullta janë rritur në nivelin 330.000 vitin e kaluar dhe numri i kërkesave për azil ishte 927.000. Zonja Johansson thotë se emigrantët pa të drejtë azili duhet të kthehen në vendin e tyre.
Because we know that effective returns is one of the most
E dim se kthimi në vendin origjinës është një nga stimujt më efektiv për të parandaluar ardhjet e parregullta, të atyre që nuk kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Rritja e numrit të mbritjeve të parregullta ka ndodhur në ato vende ku ata persona nuk kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Kemi parë Marokeni, Egjiptian, Tunizian, nga Bangladeshi, Pakistanez, Turq, Kuban, Indian. Sigurisht kthimet efektive të tyre kanë shumë rëndësi këtu, tha ajo. Emigracioni ka qenë një temë ndjeshme për Europën që nga kriza e vitit 2015, në të cilën pati 3500 jetë të humbura gjatë udhëtimit të rrezikshëm drejt kontinentit. 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë ide të ndryshme rreth politikës së emigracionit dhe të azilit. Për shembull, për Gjermaninë, fokusi është në forcimin e fuqisë punëtore të kualifikuar nëpërmjet marrëveshjeve të emigracionit, veçanërisht me vendet e Afrikës së Veriut. Ndërkohë, Austria nga ana tjetër po bën thirrje për një qëndrim të ashpër në mbrojtjen e kufirit. Ky vend dëshiron ngritjen e një muri prej 3 miliard dollarësh përgjatë kufirit të Bashkimit Evropian me Bullgarinë dhe Turqinë. Greqia ka një mur të ngjashëm prej çeliku 5 metra të lartë në kufirin e saj me Turqinë dhe ka plane për pothuajse dyfishimin e gjatësisë së tij me shqetësimeve për rritje të numrit të emigrantëve. Kancelaria austriak Karl Nehammer dëshiron që Komisioni Evropian të paguajë për gardhin kufitar, por Komisioni nga ana tjetër ka theksuar rolin e forcave kufitare të bllokut Frontex. Ekzekutivi i ri për forcat kufitare europiane Frontex, Hans Leitjens, javën e kaluar, u zotua për të dhënë një transparencë më të madhe dhe për të dhënë sfond të praktikave të cilat do t'i kthenin refugjatët e vërtet në vendin e tyre të origjinës.
For me there are three guiding principles. First of all, accountability, and that counts for the organization as such.
Për mua ekzistojnë tre parime udhëzuese. Së pari, llogaridhënia. Kjo vlen për organizatën dhe për çdo oficer individual të Frontex. Së dyti, të drejtat themelore. Të drejta themelore janë edhe menaxhimi i kufirit. Menaxhimi është drejtë themelore. Ajo shkon krah për krah. Dhe së fundi, jo më pak e rëndësishme, është baza gjithçkaje, transparenca. Ne duhet të tregojmë për të gjithë se çfarë jemi duke bërë. Lajmi vjen pasi Komisioneri Evropian për çështjet e brendshme thotë se forca kufitare do të ishte një mjet shumë i dobishëm në rritjen e kthimeve aty ku është dhe nevojshme. Bisedimet ministrore vijnë përpara një samiti të shkurtit të liderëve të Bashkimit Evropian, të cilët pritet të diskutojnë më tej krizën e emigracionit.